Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երորդայցով Հայաստանը ժամանել կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ֆրանցիսկոս առաջինը, Հռոմի պապն արդեն իսկ հասցրել է այցելել Էջմիածին, այժմ նա Բաղրամյան 26-ում է։ Մեծ Բրիտանիան լքում է Եվրամիությունը, երեկ կայացած հանրաքվեի մասնակիցների 52% արտահայտվում է Եվրամիության կազմից դուրս գալու գաղափարի օգտին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն արդեն իսկ հայտարարել է իր մոտալու հրաժարականի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հակադարձում է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, թե Պետերբուրգում Հայաստանը կողմ է արտահայտվել Լեռնային Ղարաբաղին հարող 5 շրջաններից հայկական զորքերի դուրսբերմանը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Այսօր Հայաստանը ժամանել Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը։ Նա իր այցելությունը որակել է ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր։ Այցի նախորդին Ֆրանցիսկոսը Թվիտերում գրառմամբ հավատացյալներին ևս մեկ անգամ խնդրել է աղոթքներով ուղեկցել իրեն Հայաստան առաքելական ճամփորդության ընթացքում։ Այսօր ավելի վաղ Հռոմի Պապին ընդունել են Մայրաթոռում, իսկ քիչ առաջ ավարտվել է պետական ընդունելությունը Բաղրամյան 26-ում։ Եկեղեցու առաջնորդի այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հունիսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայության փոխանցմամբ հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, հյուսիսային ուղղությամբ կիրառելով նաև ենթափողային նռնականետ։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է խորհրդակցություն նվիրված զինված ուժերի կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են զինված ուժերի և գլխավոր շտաբի վարչությունների ու առանձին բաժինների պետերը, բանակային զորամիավորումների հրամանատարները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցել են Ժիրեր Սեֆիլյանին։ ՄԻՊ աշխատակազմի փոխանցմամբ այս պահի դրությամբ Սեֆիլյանը ենթարկվել է բժշկական զննության։ Առանձնազրույցի ընթացքում նա դժգոհություն չի հայտնել քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմից, ասվում է հաղորդագրությունում։ Միացյալ թագավորության վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը մինչև հոկտեմբեր հրաժարական կտա, այդ մասին նա հայտարարել է երեկ Մեծ Բրիտանիայում անցկացված հանրակրթվեի արդյունքների հրապարակումից հետո, համաձայն որոնց բրիտանացիների մոտ 52%-ը քվեարկել է հոգուտ Եվրամիությունից դուրս գալուն։ Բրիտանական հանրակրթվեի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի որոշմամբ կառավարության նախաձեռնությամբ հունիսի 27-ին կգումարվի խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան։ Օրակարգում 21 հարցերի թվում են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները եւ լրացումները, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու նախաձեռնությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Հնդկաստանը և Պակիստանը կարող են 2017 թվականին միանալ Շանհայան համագործակցության կազմակերպությանը։ Դրա համար երկու երկրները Պուտինի խոսքերով պետք է ապահովեն անհրաժեշտ չափանիշները և պատրաստ լինեն ստանձնել անդամ երկրի համապատասխան պարտավորությունները։ Անդամակցությունը կարող է իրականացվել Շանհայան համագործակցության կազմակերպության հաջորդ գագաթնաժողովում, որը գումարվելու է 2017 թվականին Ղազախստանում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հաստատել է, որ օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը սպառողների համար կնվազի և 48.78 դրամից կիջնի մինչև 46.2 դրամ։ Կրթության և գիտության նախկին նախարար հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հաստատել է Բելգիայում հարձակման ենթարկվելու մասին տեղեկությունը։ Լյուվեն քաղաքում իմ գտնվելու ընթացքում վերջին գիշերը հյուրանոցի մուտքի մոտ ենթարկվել եմ հարցակման, բելգիական ոստիկանությունը ընթացք է տվել գործին։ Ֆեյսբուքում գրել է Աշոտյանը, նշելով, որ խուսափել է մեծ ֆիզիկական վնասներից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես օրվա գլխավոր թեման իհարկե Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մի քանի ժամ առաջ մեկնարկած հայաստանյան այցն է։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի օթանավը Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում վայրէջք կատարեց տեղական ժամանակով ժամը 3-ին, առանց չափազանցության կարելի ասել, որ անկախացումից ի վեր որևէ օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրի Հայաստանում նման շուքով չէին դիմավորել։ Օթանավակայանում էր երկրից եթե ողջ պետական ու հոգևոր իշխանությունն այստեղ էին պատվո պահակազորն ու մանկական երգչախումբը։ Զվարթնոց օթանավակայանը նման տեսարանի ականատեսներ դարձել միայն մեկ անգամ 15 տարի առաջ, երբ Երևան էր ժամանել Ռոմի Կաթոլիկ եկեղեցու այն ժամանակվա հովվապետը Հովհանես Պողոս III-ը։ Ֆրանցիսկոս Պապի հայաստանյան այցի առաջին րոպեների մասին պատմի Հովհանես Մոսիսյանը։
Հռոմի Պապի օթանավը Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում նախատեսվածից մոտ 10 րոպե շուտ վայրէջք կատարեց։ Հայաստանի եւ Վատիկանի դրոշներով իտալական ավիաընկերության ինքնաթիռը մոտեցավ օթանավակայանի հատուկ հյուրերի համար նախատեսված տերմինալին։ Մի քանի վայրկյանից Հռոմի Պապը դուրս եկավ ինքնաթիռից։ Կարմիր գորգի վրա արդեն երեխաները Հռոմի Պապին ծիրան եւ լավաշ հյուրասիրեցին։ Առաջինը Ֆրանցիսկոս Պապին խոնարհումով ողջունեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրան հաջորդեց Գարեգին II կաթողիկոսը, կրոնական առաջնորդները գրկախառնվեցին։ Առաջին քրիստոնյա երկրում Հռոմի Պապին դիմավորելու են եկել Հայաստանի քաղաքական եւ կրոնական իշխանության ներկայացուցիչները։ Բոլորին ողջունելուց հետո Պաշտպանության նախարարության պատվո պահակային վաշտը Շարային Քայլեր ցուցադրեց։ Հռոմի Պապի այցին Հայաստանում երկար են պատրաստվել։ Բավականին խիստ անվտանգության միջոցներ էին ձեռնարկվել մայրաքաղաքից դեպի օթանավակայան տանող ճանապարհին։ Զվարթնոցում դիմավորման արարողությունից հետո կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը ուղևորվեց Էջմիածին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ պատահական չէ, որ Հռոմի Պապի առաջին կանգառը Հայաստանում հենց հայրաքերական եկեղեցու կենտրոնն էր Էջմիածին։ Այստեղ էր, որ Գարեգին II-ն այսօր նշեց, թե Հռոմի Պապի այցով Էջմիածնում միատեղվում են երկու եկեղեցիների հիմնադիրները համարվող Պետրոս, Բարթողեմեոս և Թադևոս առաքյալների գահերը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր հետևում էր Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի պատվին Էջմիածնում, ինչպես նաև քիչ առաջ նախագահականում կազմակերպված ընդունելություններին։
Հազարավոր ուխտավորներ այսօր հավաքվել էին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում դիմավորելու ամենամեծ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին՝ Ֆրանցիսկոս առաջինին։ Հռոմի Պապը եկեղեցական թափորի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղեկցությամբ Զանգերի ղողանջի ներքո մուտք գործեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճար։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բարձրանալով Մայր տաճարի խորան իր ողջունի խոսքը հղեց ընդգծելով, որ հուզմունքով է ոտք դրել հայ ժողովրդի սրբազան շեմին։ Ես Աստծո թանկագին պարգևն եմ համարում, որ կարողացա մոտենալ Սուրբ Սեղանին, որից Քրիստոսի լույսը սփռվեց Հայաստանում, ասաց 80-ամյա Հռոմի Պապը, շնորհակալություն հայտնելով Գարեգին II-ին իր տանը հյուրընկալելու համար։ Քրիստոս է, որ ձեզ ուղեկցեց և սատարեց հատկապես մեծագույն փորձությունների պահին, ասաց Ֆրանցիսկոս առաջինը, ապա շարունակեց. Խոնարհվում եմ Տիրոջ ողորմության առաջ, որ կամեցավ Հայաստանը լիներ առաջին ազգը 301 թվականից, ընդունելու քրիստոնեությունը որպես իր կրոնը։ Քրիստոսի հավատը Հայաստանի համար չի եղել որպես զգեստ, որ կարելի է հակնել կամ հանել պարագաների կամ առիթների համաձայն, ասաց Հռոմի Պապը։ Իր ելույթում ամենայն հայոց կաթողիկոսն էլ ընդգծեց, թե խորապես զգացված են, որ ընդառաջելով հրավերին Ֆրանցիսկոս առաջինը այցելեց Հայաստան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Գարեգին երկրորդը նաև հիշատակեց 2001 թվականին Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակի կապակցությամբ Հովհանես Պողոս II-ի այցը Հայաստան, որը երկու եկեղեցիների եղբայրական հարաբերություններում նոր խթան հանդիսացավ. Ապա մենայն հայոց կաթողիկոսը հիշատակեց 2015 թվականը, երբ Ֆրանցիսկոս առաջինը խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին.
Երախտագիտությամբ են հիշում Սուրբ Պետրոս մայր տաճարում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին մատուցած ձեր հանդիսավոր պատարակը, ցեղասպանությունը դատապարտող պատմական ճառով։ Գոհություն ենք հայտնում Աստծուն, որ այսօր այստեղ ձերդ սրբության կաթոլիկ եկեղեցու զավակների ձեր այցի առիթով տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած բազմաթիվ հայորդյաց և հայրենաբնակ մեր ժողովրդի հետ միասնաբար կարող ենք աղոթել և հայցել հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների բարեխոսությունը, որոնց այրյան վկայությունը ոչ միայն հայոց, այլ նաև քրիստոնեական ընդհանուր հավատքի հաղթանակի հավաստիքն է։
Բարեգալության արարողությունից և ողջագրումից հետո կաթոլիկ և հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդներն այցելեցին Գարեգին առաջին կաթողիկոսի գերեզման, ապա հանգրվանեցին Վեհարանում։ Իդեպ նշենք, որ երորյա այցի ընթացքում, ինչպես 2001-ին Հովհանես Պողոս II-ը, Ֆրանցիսկոս Պապը նույնպես ապրելու է հենց Մայրաթորի Վեհարանում։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում Բարեգալության արարողությունից ժամեր անց կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը ուղևորվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայր, որտեղ Հռոմի Պապն ու Հայաստանի նախագահը փոխանակվեցին նվերներով։ Դիմավորման արարողությունից հետո Հայաստանի նախագահը հանդես եկավ ելույթով, ընդգծելով, որ Հռոմի Պապի այցը սպասված էր Հայաստանում։ Հայությանը հուզող հարցերի հանդեպ ձեր հոգացությամբ դուք վայելում եք հայ ժողովրդի մեծ հարգանքը, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Ինչպես չհավատալ արդարության հաղթանակին, երբ անգամ 1915-ը 2015-ից բաժանող 100 տարիներից հետո կաթոլիկ աշխարհի սրբում աշխարհին է ուղղվում արդարադատ այն ուղերձը, որ մարդկությանը պատոհասած զանգվածային ոճիրներից առաջինը հայոց ցեղասպանությունը պատմական փաստ է և անհերքելի իրողություն, երբ անկախ ամեն ինչից կեղծիքն ու ժխտողականությունը սկսում են երերալ պատմական արդարության առաջ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նոր ալիքը, որ հաջորդեց Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից մատուցված պատարագին, հենց դա վկայեց։ Մենք մեղավորներ չենք փնտրում, մենք մեղադրանքներ չենք սփռում, պարզապես ցանկանում ենք, որ իրերն իրենց անունով կոչվեն, ինչը թույլ կտա երկու հարևան ժողովուրդներին ճանաչելով անցյալը ներողամտությամբ ու մաքուր խղճով շարժվել դեպի իրական հաշտություն և համատեղ բարեկեցիկ ապագա։
Հայոց ցեղասպանության խնդրից բացի Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև տարածաշրջանում խաղաղության անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով Հայաստանը խաղաղության է ձգտում։
Այսօր էլ Հայաստանը խաղաղության է ձգտում։ Մեզ համար ցանկացած դեպքում խաղաղ բանակցելը գերադասելի է, քան կրակելը։ Մենք պատրաստ ենք տարածաշրջանային խաղաղ համագոյակցության, որքան էլ որ դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհը դարձել է խրթին ու դժվարանցանելի։ Գուցե այն պատճառով, որ տևական խաղաղության հիմքում ժողովրդների ազատության ու ազատ կամընտրության գաղափարն է։ Բարո եք եկել առաջին քրիստոնյա երկիր։ Շնորհակալ եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ Բաղրամյան 26-ում ի պատիվ Ֆրանցիսկոս Պապի կազմակերպված ընդունելությունն ավարտվեց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Դրա ավարտին կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը հանդես եկավ ելույթում, որում անդրադարձավ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Իր այս ելույթում Ֆրանցիսկոս առաջինը օգտագործել է ցեղասպանություն բառը։
Quella tragedia, quel genocidio inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso.
Հիշեցնեմ, սա հատված էր Ռոմի Ֆրանցիսկոս առաջին պապի այսօր բարենանգսանվեցում բառացի օրեն կես ժամ առաջ հնչեցված ելույթից, որտեղ նա 1915 թվականի իրադարձությունները որակել է որպես ցեղասպանություն։ Ռոմի պապը Հայաստանում հանդես կգա մի շարք էկումենիկ ժամերգություններով, ուղերձներով իր խոսքը կուղղի հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներին, առնվազն երկու դեպքում Գյումրիում և Երևանում, ակնկալվում է, որ այդ քաղաքների կենտրոնական հրապարակները լեփլեցուն են լինելու։ Այստեղ կլինեն սակայն ոչ միայն քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների հետևորդ հանդիսացող հայաստանցիները, այլև արտերկրից ժամանած բազմաթիվ հավատացյալներ, դրանց հստակ թիվը գոնե այս պահին դժվար է ասել, սակայն Ռոմի պապին տեսնելու համար Հայաստան ժամանակների աշխարհագրությունը բավական տպավորիչ է, մերձավոր արևելքից մինչև Լատինական Ամերիկա, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Շատ ուրված եմ։ Վիվել Պապա Ֆրանցիսկո։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Բաքում այսօր Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին դիմավորելու համար ժամեր առաջ հավատացյալներ էին հավաքվել։ Հայաստանին ժամանել ինչպես հարևան երկրներից, այնպես էլ հեռավոր Ֆիլադելֆիայից ու Արգենտինայից։ Արգենտինական 150 հոգանոց պատվիրակության ղեկավար Արթուր Վերբերյանի խոսքով, թեև 20 ժամ ճանապարհ են եկել, սակայն շատ առույգ են ու պատրաստ են դիմավորել հոգևոր առաջնորդին։
Արգենտինայի բաբը, որովհետև բաբը արգենտինցի է, շուշտ մենք հայկաուտեն ենք Արգենտինայի մեջ, հոնդրը զնված են, և ամբողջ ընտանիքս Հայաստանի եկած է, ուրեմն եկանք ընդունելու պապ Ֆրանցիսկոսին։ Չէ, ես խումբի ղեկավարն եմ, ասենք դե 150 հոգի եկած են Արգենտինայեն, մասնավոր այս այցելության համար, տուրիստական գործերով կսպաղվենք, և գրեթե 25 տարի վեր խումբեր կբերենք Արգենտինային, որ զանոթանան մեր խողը, մեր Հայաստանի խողը։
Ֆերնանդո Նազարյանն առաջին անգամ է Հայաստանում, ասում է, շատ էր ցանկանում իր պապերի հայրենիք գալ, ուսալավագույն առիթներ, նրա ընկերներից շատերն էլ առաջին անգամ էին Հայաստան ժամանում։
Շատ ուրախ են հոսեգեն, թող պապա Ֆրանցիսկո էին Հայաստան, և իս հիստորիկ ֆոր Արմենիան։
Ֆիլադելֆիայի ներկայացուցիչների խոսքով էլ իրենք այստեղ են Ռոմի պապին շնորհակալություն հայտնելու համար։ Ամերիկուհի Սեսիլիան ու մամուսինը հայ է, իր հետ հատուկ պաստառ էր բերել շնորհակալություն հայոց ցեղասպանությունն ընդունելու համար։
Ես կաթոլիկ եմ ու իմ հոգևոր առաջնորդն այստեղ է Հայաստանում, բայց ևս մեկ պատճառ կա, ինչի համար եկել եմ։ Պապ Ֆրանցիսկոսը խոսեց ցեղասպանության մասին, բարձրացրեց այս հարցը, ու ես եկել եմ նրանից շնորհակալություն հայտնելու։ Ես հայի հետ եմ ամուսնացել, ում հայրն ու հորեղբայրները Հազապուրց փախել ու հաստատվել են Ամերիկայում, այնպես որ այստեղ եմ նաև նրա պապերին հարգանքի տուրք մատուցելու համար։
Ֆիլադելֆիայի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հովիվ Տեր Հակոբ Քահանա Գևորքյան։
Սա ուրեմն մեր եկեղեցու կողմից շատ կարևոր իրադարձություն է, որ տեղի ունենում, քանի որ այս ձևով կարծեմ մենք նաև մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում Ռոմի պապին այս ընդունելությամբ, որ հայոց ցեղասպանությունը ընդունվեց Վատիկանի կողմից և մեծ արձագանք գտավ ամբողջ աշխարհում, քանի որ Ռոմի պապը համարվում է աշխարհում մեծագույն առաջնորդ կաթոլիկ եկեղեցու, և ունեն բազմաթիվ հետևորդներ 1 միլիարդից ավել, և իր միջոցով ճանաչվեց հայոց ցեղասպանությունը։
Իտալիայից ևս պատվիրակություններ ժամանել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան իտալիո-հայոց հոգևոր հովիվ Թոմա Վարդապետ Խաչատրյան։
Պատմական օր է բոլորիս համար, հատկապես մեզ համար, որ Իտալիայի մեջ ներկայացնում ենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Իտալիան շատ կարևոր երկիր է, 1,200,000,000-ից ավել հավատացյալ ունեցող կաթոլիկ աշխարհի կենտրոնը, կարող ենք ասել, որտեղ բնակչության գերաճնշող շրջանը, մասը, զանգվածը կաթոլիկներ են, կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներ, և ուրեմն այս մեր ներկայությամբ մենք ապահովում ենք նաև, ինչպես ծաղկեփունջն է, նաև մի ծաղիկ այս գեղեցիկ ծաղկեփունջի Իտալիայում տարբեր մշակույթների բազմազան կրոնների շարքում նաև հայ առաքելական եկեղեցու ներկայությունը իբրև ինքնուրույն միավոր, իբրև առաջին քրիստոնյա երկիր։
Այլ թեմաների մասին միջազգային թիվ 1 նորությունն իհարկե Մեծ Բրիտանիայում 3 կայացած հանրաքվեի այսօր վաղ առավոտյան հրապարակված արդյունքներն են։ Բրիտանացիների 71%-ը մասնակցեց քվեարկությանը և նրանց կեսից ավելին արտահայտվեց Եվրամիությունը լքելու օգտին։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին քվեարկեց նախ և առաջ Անգլիան, բացառությամբ խոշոր քաղաքների նախ և առաջ Լոնդոնի, Շոտլանդիան, ինչպես նաև Հյուսիսային Իռլանդիայի մի զգալի մասը հակառակը հստակորեն արտահայտվեցին Եվրամիության կազմում մնալու օգտին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իսկական շոկ կամ բաժանություն անգլիական ձևով, այսպես են մեկնաբանում Մեծ Բրիտանիայի 3-րդ պատմական հանրաքվեն, որի արդյունքներով Միացյալ Թագավորությունը դարձավ Եվրամիությունը լքող առաջին պետությունը 43 տարվա անդամակցությունից հետո։ Բրիտանացիների անակնկալ որոշմանը հետևեց Դեվիդ Քեմերոնի կանխատեսելի հայտարարությունը. Բաժանմանը դեմ վարչապետը պնդեց, հոկտեմբերից երկրի կառավարման ղեկը կհանձնի այլ առաջնորդի։ Մեծ Բրիտանիայի ժողովուրդը որոշեց դուրս գալ Եվրամիության կազմից և այդ ցանկությունը պետք է հարգվի։ Ես դեմ եմ, սակայն ժողովուրդն այլ ճանապար ընտրեց։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, մեր երկրին պետք է նոր ղեկավարություն, որը կարող է առաջնորդել մեզ այս նոր ճանապարով։ Այժմ ըստեյության սկսվում է բարդ ու խճճված ապահարզանի գործընթացը, ցնցելով առաջին հերթին ֆինանսական շուկան։ Հանրաքվեի արդյունքներից անմիջապես հետո բրիտանական ֆունտը ավելի քան 10%-ով արժեզրկվեց դոլարի նկատմամբ, արձանագրելով ամենացածր ցուցանիշը 1985 թվականից ի վեր։ Միջազգային շուկաներում ևս համատարած անկում է, ընդ որում այն կարող է դեռ երկար շարունակվել, քանի որ փաստացի կողմերը պետք է առնվազն 2 տարի բանակցեն ապահարզանի պայմանները որոշելու համար, իսկ նրանք բավական բարդ են առևտրի ոլորտում խաղի նոր կանոններ հաստատելուց մինչև վիզային ռեժիմի վերանայում։ Էլ ավելի դրամատիկ զարգացումներ են ակնկալվում, սակայն քաղաքական դաշտում։ Բրիտանացիների որոշումը կարող է բացել Պանդորայի արկղը, նշում են փորձագետները փաստելով։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում զգալի ավելացել է դաշինքից դուրս գալու կողմնակիցների թիվը։ Ֆրանսիայում ազգայնական Լպենն արդեն հայտարարել է, հաջորդ տարվա ընտրություններում հաղթելու դեպքում առաջինը հենց Եվրամիությունից բաժանման հարցն է դնելու։ Իտալիայում նույնն է խոստանում երկրորդ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող կուսակցությունը։ Բրիտանիայի ժողովուրդը հաղթեց Լոնդոնի և Բրյուսելի քաղաքական գործիչներին։ Ժամանակն է, որ մենք էլ նրանց հետևենք, իր հերթին հայտարարում է Հոլանդիայի ազատության կուսակցության առաջնորդ կոալիցիայի անդամ Գերտ Վիլդերսը։ Բրիտանիայի ժողովուրդը 3 քվեարկեց ազգային ինքնավարության, սեփական երկրի վերածննդի օգտին, և կարծում եմ նույնը կուզեն նաև հոլանդացիները, որպեսզի կարողանան իրենք տնօրինել իրենց սեփական բյուջեն, իրենց երկիրը, իրենք վերահսկեն իրենց սահմանները կամ որոշեն ներգաղթի քաղաքականությունը։ Այնպես որ Հոլանդիայում էլ պետք է Brexit-ը անցկացնենք որքան հնարավոր է շուտ։
Make a point that in the Netherlands we should have a national referendum about an exit as soon as possible.
Բրյուսելում, որ առանց այդ էլ կանգնած է փախստականների խնդրի ու Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների առջև, չեն թաքցնում, չեն սպասում, բայց կդիմանան նաև այս հարվածին։ Այնինչ չի սպանում մեզ, դարձնում է առավել ուժեղ, այսօր հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Հիմա մեր խնդիրն է անցումն անել որքան հնարավոր է սահուն, փաստաց Եվրազոնայի երկրորդ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկրի, Ֆրանսիայի նախագահը։
Le vote des Britanniques
Բրիտանիայի ժողովրդի քվեարկությունը բարդ քննություն է Եվրոպայի համար։ Մենք պետք է միասնական լինենք այս պայմաններում, ցույց տանք մեր ուժը և համաժեք քայլեր ձեռնարկենք տնտեսական ու ֆինանսական վտանգներին դիմակայելու համար։ Սա հարված էր Եվրոպային և Եվրաինտեգրման գործընթացին, փաստաց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, կոչանելով սառը դատել ու հապշտապ որոշումներ չկայացնել։ Թե ինչ հետևանքներ կունենա այս հանրաքվեն հաջորդ ամիսների ու տարիների ընթացքում, կախված է այն բանից, թե արդյոք մենք դաշինքի մնացած 27 անդամներս կկարողանանք և կցանկանանք զերծ մնալ արագ ու հեշտ տրվող որոշումներից, որոնք կարող են էլ ավելի բաժանել Եվրոպան, արդյոք կկարողանանք սառնասրտորեն վերլուծել ու գնահատել վիճակը, միասին ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա 2 շաբթի արդեն Մերկելը Բեռլինում արտահերթ հանդիպում կանցկացնի Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մինչ այդ խորանում են բաժանարար գծերը հենց Միացյալ Թագավորությունում։ Այսօր Էդինբուրգը հայտարարեց, թե պատրաստվում է երկրորդ անգամ անկախության հանրաքվե անցկացնել փաստելով։ Շոտլանդացիները դեմ են եղել Եվրամիությունից դուրս գալուն և չեն ուզում, որ այս հարցում իրենց ճակատագիրը որոշվի անգլիացիների կամ
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Բրիտանական Հանրաքվեում կայացված որոշումը միջազգային այն եզակի թեմաներից է, որ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ողջ աշխարհում. Մեծ Բրիտանիայի որպես պետության և Եվրամիության որպես գրեթե 3 տասնյակ պետություններ միավորող քաղաքական դաշինքի կշիռն աշխարհում այնքան մեծ է, որ նման հետաքրքրությունը բացարձակապես պատահական չէ։ Այսպես կոչված Brexit-ի մասին հայաստանցիների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելը լուրջ կորուստ չէ Հայաստանի համար, քանի որ Միության կազմում Բրիտանիան երբեք էլ արևելյան հարևանության ծրագրի ակտիվ աջակիցը չէր, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։
Այնպես որ այնպես չի, որ մենք կորցնելով Մեծ Բրիտանիային որպես Եվրամիության անդամ կորցնում ենք կարևոր գործընկերոջ, բայց բնականաբար Եվրամիությունը հաշվի է առնելու այն պատճառները, ինչու է Մեծ Բրիտանիան հեռացել Եվրամիությունից և փորձելու է բացառել, որ որևէ այլ Եվրամիության անդամ երկրներ նույն պատճառներով լքի այդ կարևոր աշխարհակաղակական միավորը։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության պլատֆորմի նախկին ազգային համակարգող Նավասարդյանը համաձայն չէ այն պնդումներին, թե Եվրամիության այս կարևոր անդամի հեռանալուց հետո եվրոպական ընտանիքում նորանոր ապահարզաններ կլինեն։ Եվրամիությունը այժմ ոչ թե ճգնաժամի, այլ մարտահրավերի առջև է հայտնվել, ասում է Նավասարդյանը, ընդհանուր առմամբ լավատես, որ Եվրոպան կկարողանա լուծել սեփական խնդիրները։
Այսինքն տվյալ պարագայում Եվրամիությունը կարող է ճիշտ քաղաքականություն մշակելով նույնիսկ հազորացնել իրեն, որտեղ վերջո ունենալ քո կազմում մի երկիր, որը դեմ է հանդես գալիս ընդհանուր գծին, մի կողմից ասենք դա իր իրավունքն է, և դուրս գալով ինքը ինչ-որտեղ ազատում է Եվրամիությանը այդ կաշկանդող հանգամանքից, բայց սխալ քաղաքականության դեպքում դա կարող է ստեղծել շղթայական ռեակցիայի էֆեկտ։
Ինչպես Նավասարդյանը, այդպես էլ Մեծ Բրիտանիայում բարձրագույն կրթություն ստացած արտակայունցը ուշադիր հետևել է երեկվա քվեարկությանը, ափսոսում է, որ ժողովրդավարության բարձր ցուցանիշ ունեցող այդ երկիրը հեռացավ եվրոպական ընտանիքից։
Ես ճիշտ ակնկալում եմ, որ մեծամասնությունը քվեարկի մնալուն կողմ, բայց ցավոք ես կարծում եմ իմ համար ցավոք Բրիտանիան դուրս է գալիս Եվրամիությունից, որտեղ ամեն դեպքում Եվրամիությունը ինձ համար մնում է որպես արժեքային մի համակարգ, անկախ այդ ֆինանսական, տնտեսական խնդիրներից, հա քաղաքակրթական ինչ-որտեղ մշակութային համակարգ, որի կենսամակարդակին, որի արժեքներին նաև արժի, որ մենք ձգտենք։
Հանրաքվեի նման արդյունքը ըստ այունցի հարված է ոչ միայն Եվրամիությանը, այլև հենց դուրս գալու օգտին քվեարկած երկրին։
Իսկ Բրիտանիայի համար սա հարված է նանով, որ մեծ Բրիտանիա կոչվածի մեծ մասը կարողա շուտով նաև դուրս գա, որտեղ Շոտլանդիան, Հյուսային Իռլանդիան մեծամասնությամբ դեմ են եղել դուրս գալուն Եվրամիությունից, իսկ Շոտլանդիան ամենամեծ արդյունքներ ցույց տվել մնալու համար 70%-ի չափ։
Այունցից բացի Երևանում շատերն են հետևել Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող Բրիտանիայի հանրաքվեին։ Համալսարանը վերջերս ավարտած աստղիկի կարծիքով Բրիտանացիների 52%-ը լուրջ հարված հասցրին Եվրամիությանը։
Եվրամիությունը ֆինանսական տեսանկյունից իհարկե կորցրեց, որովհետև ամենահարուստ երկրներից մեկն է, ու այդ ֆինանսական ներդրումները, այսինքն դառնա, որ զրկվեց այդ ֆինանսական ներդրումներից մեծ Բրիտանիայի։
Լոս Անջելեսից ժամանած Արմեն Սեմիրջանի կարծիքով մինչդեռ Եվրամիությունը լքելուց հետո մեծ Բրիտանիան լուրջ խնդիրներ չի ունենա, կյանքն էլ այնտեղ նախկինի պես լավը կլինի։
Որտեղ այնքան լավ է իրանց ապրանքը, որ իրանք պրոբլեմ չունեն վաճառելու, որ Եվրոմիության անդամ դառնան, դրա համար իրանք վստահ են, որ դուրս կգան։
Սարյանի արձանի հարակից վերնիսաժում զրույցները հիմնականում քաղաքական թեմաներով են, նկարիչները Brexit-ն արդեն հասցրել էին քննարկել։
Եվրոմիության կազմից Բրիտանիան կարա ընդհանրապես առանձին ապրի, իրանք մեծ կարծիք են իրանց վրա, ինձ թվում է լավ չի լինի, ոչ թե մենակ Եվրոպայի մեջ կամ իրանց համար է լավ չի լինի, կսկսեն արդեն շնամական չոր բաներ առաջանալ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սանկտպետերբուրգում կայացած երակոմ հանդիպումն անցնող օրերին բավական բուռն քննարկումների առիթ դարձավ, արդյոք կողմերը կարողացել են հասնել ավելին, քան արձանագրված էր դիվանագիտական ձևակերպումներով հագեցած պետերբուրգյան հայտարարության մեջ։ Այս բանավեճն առավել բուռն դարձավ այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը երկրի առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում պնդեց, թե Պետերբուրգում Հայաստանի ղեկավարը համաձայնել է կարգավորման փուլային տարբերակին։ Հայկական կողմի պատասխանը չուշացավ, արտգործնախարար Ալբանդյանը հայտարարեց, թե Մամեդովը բանակցությունների անմիջական մասնակից չէ, ուստի որևէ մանրամասների չի տիրապետում։ Երեկ էլ Բաքվից ինչո՞ւ հայտարարություններին արձագանքեց Պետերբուրգյան հանդիպման նախաձեռնող կողմը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան անբարեխիղճ և խեղաթուրված է, որ ակում ադրբեջանական կողմի պնդումները Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման արդյունքների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամեն շաբաթյա ճեպազրույցում հակադարձել է ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովի հայտարարությանը, որի համաձայն Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան հարցով տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը հասել են հակամարտության փուլ այն կարգավորման վերաբերյալ պայմանավորվածության։ Ադրբեջանական հերոստալիքներին տված հարցազրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան հիշեցնենք, պնդում էր, թե
Ադրբեջանը 5 ռայոն ազատողում մասը, ոնն sonra 2 ռայոն ազատողում մասը վա դահլիզը։
Նախ հայկական կողմը հանձնում է 5 շրջաններ, ապա եւս 2 շրջան եւ միջանցք է բացվում, այնուհետեւ որոշվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Կողմերը նման համաձայնության են եկել, հայտարարում էր Մամեդովը։
Могу сказать, что это попытка азербайджанской страны по-своему интерпретировать достигнутые договоренности.
Да, ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված համաձայնությունը սեփական տեսանկյունից մեկնաբանելու փորձ է շեշտել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կայակոչելով Պետերբուրգյան հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հայտարարության տեքստը, Ժախարովան կոչ է արել առաջնորդվել միայն հայտարարության բնօրինակով,
руководствоваться именно оригиналом заявления,
а не ոչ թե հանդիպման արդյունքները մեկնաբանելու փորձ հանդիսացող բավականին անբարեխիղճ հայտարարություններով։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվության աչքի ընկնող Նովրուզ Մամեդով, ով սովորաբար կայտակնային արագությամբ է արձագանքում իր հասցեին հնչող քննադատություններին, այս անգամ լուր է, երևի պարկեշտությունը թույլ չի տալիս, հեգնում է ադրբեջանական թուրան գործակալության մեկնաբանը։ Ադրբեջանում այդուհանդերձ անպատասխան չեն թողել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարությունները։ Միլիմեջլիսի պատգամավոր Գուդրան Հասանգուլիևը անթույլատրելի է համարել ռուսաստանցի դիվանագետի որակումները, նրան մեղադրելով հայամետ լինելու մեջ։ Երևի Զախարովան շատ է անհանգստացել Մամեդովի ճշմարիտ խոսքերից, հայտարարել է ադրբեջանցի խորհրդարանականը։ Բաքու-Երևան-Մոսկվա մեկը մյուսին հակադարձող հայտարարություններին զուգահեռ միջդեռ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները որևէ կերպ չմիջամտեցին։ Տարատեսակ պնդումների ֆոնին երեք միջնորդների հետ հանդիպել է ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, ով ողջունել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերջին առաջընթացը, ասվում է ԵԱԿ-ի մամուլից առայության տարածած հաղորդագրությունում։ Աղբյուրը նշում է նաև, որ բանակցությունների ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հասնելու հետագա հնարավոր քայլեր, ինչպես նաև տարածաշրջան Շտայնմայերի այցի պլանները։
Այսօր կեսօրին Երևանում հանգուցալուծվեց վերջին շրջանի թերևս ամենազվարճալի և զավեշտալի դատական գործերից մեկն, այսպես կոչված ստվարաթղթե տանկի միջադեպի արթիվ հարուցված գործը։ Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ հակահարված արտխմբի անդամ Արտակ Գևորգյանն իր պատրաստած ստվարաթղթե տանկով հարվածել էր ազգային անվտանգության ծառայության Ալբանդյան փողոցի վրա գտնվող շենքի դարպասներին։ Առաջին հայացքից անմեղ թվացող այս արարքը, սակայն, պատճառ դարձավ, որ ակտիվիստի դեմ քրեական գործ հարուցվի և այն ի վերջո հասնի դատարան։ Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը, սակայն, որոշեց, որ ստվարաթղթե տանկով ուժային գերատեսչության դարպասին հարվածելը հանցագործություն չէ։ Այսպիսով Արտակ Գևորգյանը համադրեց հայաստանցի ամբաստանյալների այն 4%-ի շարքերը, որոնց գործերով դատարաններում արդարացման վճիռներ են կայացվում։ Նարին Աղալեչյանն է պատմում։
Դատարանն այսօր արդարացրեց անցած տարի թղթե տանկով ազգային անվտանգության ծառայության շենքի երկաթյա դարպասներին հարվածելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանին։ Շուրջ 2 ժամ խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո դատավոր Գագիկ Պողոսյանը հայտարարեց.
Դատարանը շուրջ Արտակ Գևորգյանին ճանաչել
Թեպետ 1 տարի շարունակ հակահարված արտ խմբի անդամ նկարիչ ակտիվիստը չեր ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, թե դիտավորությամբ ու կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, կատարել խուլիգանություն և ուրիշի գույքը վնասել կամ ոչնչացրել, դատարանը միայն այսօր հաստատեց նրա պնդումները։ Ըստ այդ նույն մեղադրանքի, ակտիվիստը թղթե տանկն ազգային անվտանգության ծառայության երկաթյա դարպասներին հարվածելով ծառայություն իրականացնող աշխատակիցների մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում էր առաջացրել։ Դատական նիստը դեռ չսկսած, սակայն դատախազը հայտարարեց, որ ստուգել են դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցներն ու գտել, որ դրանցով չի հիմնավորվել Արտակ Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Այդ պատճառով էլ հրաժարվեց մեղադրանքից։ Այս որոշումն անսպասելի էր կնոջ հետ դատարան եկած նկարիչ ակտիվիստի համար, ասաց, կարծում էր իրեն մեղավոր կճանաչի դատարանը, որպեսզի այսուհետ որևէ մեկը չհամարձակվի անգամ ԱԱԾ-ի դարպասներին մոտենալ։ Ակտիվիստը մինչև օրս էլ պնդում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ծառայություն իրականացնելիս քնած են եղել։ Երբ ինքն այդ օրը կեսգիշերին ստվարաթղթե տանկով հարվածել էր Երկաթյա դարպասներին, շենքից ոչ ոք դուրս չի եկել, ոչ այդ պահին, ոչ էլ մեկ ժամ հետո։
Դատավոր ասում է, բա որ քնածա ո՞նց են նկարել։ Netflix-ն դե ասեցի, պարոն դատավոր, որ երկու հոգի ստոլբի վրա նստած չեն ելնում, որ նկարեն, ասենք, սաղ գիշեր։ Կամերան համար գիշերները նկարում է, էլի։
Արտակ Գևորգյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ի սկզբանե այս գործով դատական հեռանկար չէր տեսնում։ Նախորդ նիստին ի դեպ դատարանն ազգային անվտանգության ծառայությունից պաշտոնական գրություն էր ստացել, ըստ որի ԱԱԾ-ն չէր ողջունել քաղաքացու նման վարքագիծը, սակայն նաև տեղեկացրել, որ կատարվածը չի խաթարել իրենց բնականոն աշխատանքն ու աշխատակիցներին լուրջ անհանգստություն չի պատճառել։
ԱԱԾ-ի պաշտոնական գրությունը որևէ երկրորդ հնարավոր չի բացատրել, քան ղեկավարության փոփոխությունից։ Ցանկացած փուլի ժամանակ մենք մտածում ենք, որ քրեական գործերը կկարճվի։ Ուղղակի ծիծաղալի էր այդ մեղադրանքի հիմքում դրված փաստերը որակում նրան։ Ինչը փաստորեն արեց ոչ թե դատախազությունը կամ դատարանը, այլ արեց ԱԱԾ-ը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ կենտրոնն ու քմարաշ վարչական շրջանների դատարանը հազվադեպ մի որոշում է կայացնում արդարացնելով անբաստանյալին Երևանյան մեկ այլ Արաբ Կիրքանաքեր Զայթուն դատարանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Պայես Տազորի գնդապետ 2013-ին սկիզբ առած ազատամարտիկների շարժման ղեկավարներից մեկը Վոլոդիա Ավետիսյանը շարունակում է իր հացադուլը Կալանավայրում։ Ավետիսյանը, հիշեցնեմ, դատապարտվել էր խարդախության մեղադրանքով, փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները սակայն պնդում էին, որ Ավետիսյանի դեմ հարուցված գործի նախաքննությունն անցել էր կոպիտ խախտումներով, այժմ էլ երկնակալանավայրում է։ Ավետիսյանին հնարավորություն չեն տալիս օգտվել վաղաժամ ազատ արձակման հնարավորությունից։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում անժամկետ հացադուլի մեջ է Պահես Տազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։ Իշխանապողության կոչերից ու ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը հացադուլի միջոցով բողոքում է վաղաժամկետ ազատման հնարավորությունից զրկված լինելու դեմ։ Ազատամարտիկն արդեն 4 անգամ մերժում է ստացել, ազատությանը հայտնեց Ավետիսյանի կինը։
Դեյանք ասել են, չէ՞, մենք այդ հարցին լուծում կտանք, բայց մինչև հիմա քանի ամիս այդ հարցին լուծում չկա։
Ավետիսյանի առողջական վիճակը բավարար է, փոխանցեց Մարգարիտա Ավետիսյանը, հավելելով, որ ինքը հույս չունի, թե ամուսնու պահանջը բավարարվելու է։
Ընդհանրապես հույս չունեմ այս երկրից։ Արդար մարդուն, որ փակում են, էլ հույս ունես։
Հացադուլ հայտարարելուց օրեր առաջ արդեն 2 տարի պատիժը կրող Վոլոդիա Ավետիսյանը կնոջ միջոցով բացնամակ էր տարածել, հիշեցնելով, դեռ նախորդ տարի հացադուլում գտնվող մի խումբ դատապարտյալների խոստացել էին, թե շուտով փաստերով կերևա, որ վաղաժամ ազատ արձակման ու բաց ռեժիմի անցնելու հնարավորությունները գործում են, այնինչ 10 ամիս անց որևէ փոփոխություն չկա։ Օրերս արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ ինքը տիրապետում է քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրներին եւ քայլեր ձեռնարկվում են, սակայն արագ արդյունքներ չեն լինի։
Տարիներ շարունակ կարող են բողոքել, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը չի աշխատում։ Իսկ դա նշանակում է, որ պիտի ուզես թե չուզես հայացքն ետես եւ տեսնես օրենսդրական առումով խնդիր կա թե չէ, օրենսդրությունը խնդիրներ հարուցում է թե ոչ։ Իմ խորին համոզմամբ կան որոշակի բացեր, այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում ենք, բայց այդ ամեն ինչը որոշակի, այսպես ասենք, ժամանակ է պահանջում։
Դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանի փոխանցմամբ վերջին 3-4 տարիներին ընդհանուր առմամբ շուրջ 5000 անձ է ներկայացվել վաղաժամկետ ազատման, սակայն նրանց միայն 4-5% է օգտվել այդ հնարավորությունից։ Ըստ փաստաբանի, վաղաժամկետ ազատման հարցը որոշող անկախ հանձնաժողովը հատկապես քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործերով դատապարտված անձանց դեպքում ինքնուրույն չէ։
Ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հավանականությունը 0-ի է հասցված։ Նման դեպքում, որտեղ որ կա նաև քաղաքական ներքրանքներ, քրեակատողական հիմնարկը բացառվում է, որ սեփական նախաձեռնությամբ հանկարծ դրական եզրակացություն տա, եթե դրական տա, ուրեմն դա համաձայնված է ավելի բարձր ինստանցիաների։
Բազմաթիվ դատապարտյալների շահերը ներկայացնող փաստաբան Հայկ Ալումյանն էլ փաստեց. Վերջին 8-9 տարվա ընթացքում ինքը չի ունեցել մի պաշտպանյալ, ով օգտվել է վաղաժամկետ ազատ արձակման իրավունքից։ Փաստաբանն ընդգծում է, չկան հստակ չափանիշներ, պարզ չէ, թե որ դեպքում անձը կարող է օգտվել վաղաժամկետ ազատման հնարավորությունից, ինչն էլ առաջացնում է կոռուպցիոն ռիսկեր։
Զրո պատճառաբանություն, այսինքն նույն պայմաններում գտնվող երկու դատապարտյալ կարող է պատահել այնպես, որ նրանցից մեկը պայմանական վաղաժամկետ ազատվեց, իսկ մյուսը չէ։ Հիմա եթե դատապարտյալը տեսնում, որ մինչև իրեն տասնյակ, հարյուրավոր մարդիկ դրսևորել են դրական վարքագիծ, բայց իրենցից ոչ ոք ելնելով այդ դրական վարքագծի դրսևորումից պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու հնարավորություն չի ունեցել, իսկ կան ինչ-որ դատապարտյալներ, որոնք անկախ իրենց վարքագծից պայմանական վաղաժամկետ ազատ են արձակվել։ Այս մարդը արդեն չի հասկանում, էլ ինչու պետք է ինքը իրեն աշխատի դրական դրսևորել, ինչի ինքը պետք է ձգտի ուղղվել, եթե միևնույն է, այդ պայմանական վաղաժամկետ ազատումը դրանով չի պայմանավորված ընդհանրապես։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ շարժման, այսպես կոչված Էլեկտրիկ Երևանի մեկնարկից ուղիղ 1 տարի անց այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հրապարակեց սակագնի նվազեցման մասին որոշում։ Ուշագրավ է սակայն, որ չնայած այս որոշմանը, միևնույն է, սակագինը չի վերադառնա Էլեկտրիկ Երևանի նախորդած շրջանի մակարդակին։ Ավելին, այսօր պարզ դարձավ, որ Հայաստանի էլեկտրացանցերի ընկերության մի շարք խոշոր նախագծեր, օրինակ Վրաստան-Հայաստան-Իրան էներգետիկ կամրջի ստեղծումը, ֆինանսավորվելու է ոչ թե հեծի շահույթներից, այլ սպառողների գրպանից։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշեց 2 դրամ 58 լումայով նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Օգոստոսի 1-ից բնակիչները 1 կիլովատ ժամի համար ցերեկը կվճարեն 46 դրամ 20 լումա, գիշերը 36 դրամ 20 լումա, թեև սա առաջին դեպքն է, որ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցման վերաբերյալ, սակայն նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի քաղաքացիները միևնույն է թանկ են վճարելու։ Անցած տարի հանձնաժողովը հոսանքի գինը բարձրացրել էր 6 դրամ 93 լումայով, հետևաբար սպառողները նախորդ տարվա համեմատ 4 դրամ 35 լումայով ավելին կվճարեն։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով, սակագնի նվազեցման համար հիմք է ծառայել այն, որ անցած 1 տարվա ընթացքում ամբողջովին փոխհատուցվել է հեծի կուտակած վնասը, գազն է եժանացել, բայց թե ինչու հոսանքի գինը չեն իջեցնում առնվազն ճիշտ այնքան, որքան բարձրացրել էին անցած տարի, Պաշտոնյան մի քանի գործոն նշեց։
Մատոմական անցած տարվա աշխարհում 2.4 միլիարդ կիլովատժամ էր տալիս, հիմա տալիս է 250 միլիոն կիլովատժամով ավելի ցածր, քանի որ կանգնելու է այդ իրա 10 տարվա երկարացուկման աշխատանքը։
Մյուս տարի,
այս սակագնային տարում, այսինքն 2 ամիս կկանգնի աշնանը, 2 ամիս է գարնանը, բայց կանգնի այս սակագնային տարվա մեջ։ Եվ այդ 250 միլիոնը պետք է փոխարինվի այլ կայաններով, որոնք շատ, չասեմ շատ ավելի, բայց ամենայն դեպս իր տված էլեկտրաէներգիայից ինքնարժեքից ավելի բարձր են։
Սակայն ատոմակայանի պլանավորվածից ավելի երկարատև դադարը միակ պատճառը չէ, որ թույլ չի տալիս էլեկտրաէներգիայի սակագինը ավելի նվազեցնել։ Պարզվեց, Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Վրաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերը կառուցվում են քաղաքացիների հաշվին, թեև այդ գծերի շինարարության համար կառավարությունը վարկեր է վերցրել։ Բարձրավոլտ գծերի կառուցման ծախսը ներառված է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, ինչն էլ թույլ չի տվել ըստ Բաղրամյանի ավելի իջեցնել հոսանքի գինը։
Ինչու պետք է որևէ ընկերության ներգրավված վարկի դիմաց վճարել,
որտեղ Հայաստանի քաղաքացիները օգտվում են այդ ընկերության ծառայություններից, իսկ այդ ընկերությունը վարկը վերցրել այդ ծառայությունները մատուցելու համար։ Սայնց մաչելել ոնց ասեմ,
բայց ինքը շահույթ ունի եւ կարող է շահույթի հարց,
այդ շահույթի եւ հաշվացան մեծության մեջ չի ներառվել այդ վարկի մեծությունները։
Սա էլ ամբողջը չէ։
Երևանի ջերմային էլեկտրակենտրոնում, օրինակ, պետք է ներառվի կապիտալ նորոգման ծախսեր։ Արևականչուր 4 տարին 1
դայնիկ մենք փակելու։
Միշտով պետք է փակել։
Թե ինչպես է ստացվել, որ շահույթ ունեցող համակարգում խոշոր կառուցապատումների վերանորոգումների ծախսերը հոգալու են քաղաքացիները վճարելով թանկացած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, հստակ չէ, անգամ աշվի առնելով հոսանքի գնի այսօրվա նվազեցումը, 2009 թվականից սկսած էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը Հայաստանում աճել է գրեթե 85%-ով, իսկ գիշերային սակագինը ավելի քան 201%-ով։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, իշխանությունները հոսանքի սակագինը պետք է իջեցնեին մոտ 10 դրամով։
Ինչի, որովհետև այս ընթացքում ատոմակայանը շատ ավելի շատ է արտադրել, քան նախատեսված էր, հեկերը շատ ավելի շատ են արտադրել, քան նախատեսված էր, իսկ դրանք արտադրում են էժան էլեկտրաէներգիա, էժան ինքնարժեքով էլեկտրաէներգիա, իսկ ջերմաէլեկտրակայանները, որոնց արտադրանքը թանկ է, նրանք շատ ավելի քիչ են աշխատել, շատ ավելի քիչ հոսանք են մատակարարել սպառողներին։ Դրանից բացի նոր սեփականատիրոջը հաջողվել է նվազեցնել կորուստները։
Ըստ Գևորգյանի ակնհայտ է նաև, որ թանկ էլեկտրաէներգիան ձեռնտու է իշխանություններին, որովհետև այդ դեպքում հեծը ավելի շատ հարկ է վճարում, քան էժան հոսանքի դեպքում կվճարեր։ Իդեպ հստակ չէ, արդյոք Հայաստանի կառավարությունն ու Տաշիր հիմնադրամը շարունակելու են սուբսիդավորել հոսանքի ծախսը բնակչության համար։ 2015 թվականի օգոստոսի 1-ից կառավարությունն ու հիմնադրամը հավասարության սկզբունքով փոխհատուցում են էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տարբերությունը ամսական մինչև 250 կիլովատժամ սպառած ընտանիքների համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Ընդրական օրենս գրքի նորացված տարբերակն ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում կայտնի արդեն եկող 2 շաբթի օրը, հիշեցնեմ, իշխանություններն ու ընդդիմությունը կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ այս տեքստի շուրջ։ Իշխանությունը բավարարեց ընդդիմության ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ն այդ պահանջների կատարումը, սակայն բավական լուրջ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում, և հենց դրամական միջոցների բացակայությունը կարող է դառնալ իշխանություն ընդդիմություն համագործակցության այս եզակի օրինակի տապալման պատճառ։ Սիսակ Գաբրիելյանն է մանրամասնում։
Ընտրական օրենս գրքում առանցքային մի շարք փոփոխությունների նախագիծն արդեն առաջիկա 2 շաբթի կհայտնվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում, սակայն կիրառվելիք նորամուծությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված։ Ընդդիմությունն ու իշխանությունը միմյանց վրա են բարդում գումարը հայթայթելու պարտականությունը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, միջազգային դոնոր կազմակերպությունները պատրաստ են վճարել $11 միլիոնը, իսկ մնացած 5 միլիոնը տրամադրելը իշխանության պատվի հարցն է։
Ամոթ է, և դա արդեն նշանակում է իսկապես Հայաստանի պետության ռեպուտացիայի հետ խաղալ։ Ամոթ է, թե պետությունը այդ բացակայող մի քանի միլիոնը չի կարողանում պետական բյուջեի ստալ։
Ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների համաձայն կուսակցություններին հասանելի կլինեն բոլոր 2000 տեղամասերում քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները, քվեարկությունը կթույլատրվի միայն նույնականացման քարտերով, տեղամասերում կտեղադրվեն 10 մատնահետքերը ստուգող սարքեր, ընտրական ամբողջ գործընթացը բոլոր տեղամասերից կհեռարձակվի ուղիղ եթերով։ Համաձայնագրի տակ իր ստորագրությունը դրած ընդդիմադիր Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ, իշխանությունը որևէ ջանք չի գործադրում գումարի որոնման հարցում, ավելին նպատակ են դրել ամեն գնով տապալել փոփոխությունները։
Պետք է փորձենք դոնորներից ստանալ այդ գումարները, բայց դրա համար պետք է ակտիվ աշխատանք եւ պաշտոնական դիմում իշխանությունների կողմից, որը չկա այս պահին։
Իշխող հանրապետականը մինչդեռ գումարի հայթայթումը միայն իր խնդիրը չի համարում։ Հովհանես Սահակյանի խոսքով, խորհրդարանական ուժերի միջև անցյալ շաբաթ ստորագրված համաձայնագրի տեքստում հստակ գրված է, այդ գործառույթը նաեւ ընդդիմությանն է։
Ընդդիմությունը իշխանության վրա է գցում, իշխանությունը ընդդիմության վրա, չեմ կարծում, որ ճիշտ է եւ կոռեկտ է, որովհետեւ տեսեք, մենք բոլորս գիտակցում ենք, թե ինչ ֆինանսավորում է պետք, եւ գիտակցելով է, որ ստորագրել ենք, նաեւ այդ ստորագրությամբ երկու կողմերն էլ, իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, կարծես թե պարտավորվել է, որպեսի դիմի այդ դոնոր կազմակերպությունը եւ հայթայթեն այդ ֆինանսավորումը։
Հովհանես Սահակյանը չի բացառում, բայց միևնույն ժամանակ քիչ հավանական է համարում, որ պակասող գումարը կլրացվի պետական բյուջեից։ 4x4x4 ձևաչափում հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորը անհիմն է համարում ընդդիմության պնդումները, թե իշխանությունները ամեն գնով փորձում են տապալել համաձայնագրի իրականացումը։
Այս բոլոր շարգումները քաղաքական են, այս բոլոր շարգումները ընդհանրապես քաղաքական դիմագիծը պահելու կամ քաղաքական աջակցություն ստեղծելու ինչ-որ հայտարություններ են։
Եթե ազգային ժողովը հաստատի փոփոխությունները, դրանք միևնույնն է, օրենքի ուժ կստանան միայն անհրաժեշտ գումարի արկայության պարագայում։ Վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 1-ն է։ 3 կառավարությունում հավանության արժանացած փոփոխությունների նախագծի քննարկմանը ֆինանսավորման կարևորության մասին խոսեց նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Այս միջով սեպտեմբերի 1-ը ողջամի ժամկետ է, արձակուրդներ են, ես հասկանում եմ, որ միջազգային կարուստեն է այդ ֆինանսավորման խնդիր լուծում, կարծիքով, չգիտեմ, մենք կարողանանք այս հարցը լուծում տանուցի սեպտեմբերի 1-ը։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ ընտրական գործընթացում նախատեսվող նորամուծությունների ֆինանսավորման հարցում մեծ աջակցություն է խոստացել Եվրամիությունը։ Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվեց խոսել ընտրական օրենսգրքի մասին, նշելով, որ այդ հարցին կանդրադառնա հաջորդ շաբաթ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շրջանառվող եւ արդեն առաջին ընթերցման ընդունված մեկ այլ խիստ վիճահարույց փաստաթուղթի հարկային օրենսգրքի շուրջ կրքերը եւս չեն հանդարտվում 700 էջանոց այս փաստաթուղթը մանրու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համոզմամբ ծանր հարված է լինելու հայաստանյան ողջ տնտեսության համար։ Ի վերջո հնարավոր կլինի արդյոք կանխել այդ օրենսգրքի ընդունումը կամ գոնե հասնել դրա առավել վիճահարույց դրույթների վերանայմանը, սա է փորձել պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Հարկային նոր օրենսգիրքը պետք է լուծեր մինչև օրս արկախնդիրները։ Մինչդեռ ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագիծը ըստ մի խումբ գործարարների ոչ միայն չի լուծում դրանք, այլև նորերն էի հայտբերում։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարությունում Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի գործարարության աջակցության գրասենյակի նախաձեռնությամբ քննարկում էր այս թեմայով։ Հենց սկզբից փորձագետ Հակոբ Ավակյանը հարց բարձրացրեց. Ինչ խնդիրներ են պետական այրերը լուծում բիզնես միջավայրում խառնաշփոթ ստեղծելով։
Իմ համար ամենակարևոր հայտարարությունը դա ծովագրքով պատասխանատու այդ
նախագծի։ Այսօրվա քննարկմանը ներկայ 3 տասնյակից ավելի գործարարների մի մասը թեպետ չէր հասցրել ծանոթանալ 700 էջանոց փաստաթղթին, սակայն շրջանառվող լուրերից արդեն հասցրել էր անհանգստանալ։ Art Bridge սրճարանի սեփականատեր Շաքե Հավան Կարապետյանին հետաքրքրեց, կան արդյոք դրույթներ փաստաթղթում, որոնք կխրախուսեն բիզնեսի զարգացմանը։
Այս նոր օրենսգրքի մեջ ինչպես է ապական տեսնում մեր փոքր բիզնեսների համար։
Այսուհետ դիքիջակին, որ ամբողջ տարի չաճարում է ոչ որ դիվիդենդ ունենա, իր մոտ է դիվիդենդից 5% էլ հարկատարում, չի խրախուսում ստացվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կյանքը բարդանալը, որովհետև դուք կտեղ ծախսերի ու եկամուտների հաշվառում եք հիմա վարում, ապա եւս չի խրախուսում, եթե ձեր ծախսերը լինեն բացառապես, ասենք օրինակ ԿՏՄ կտրումներով եւ մի քանի այլ վարչարարական բաներ կան, հստացումներ այս կզդուկումների ուղղման ժամանակ։
Ներկաներից մեկն էլ տեղեկացրեց, որ պատրաստվում են ներդրումներ անել, սակայն փաստաթղթում մտահոգող կետեր կան։
Եթե նոր բիզնես է սկսում եւ նա հարկավոր է 20-25000 դոլար գումար ներդրման, դա համարվում է եկամուտ, եւ նա պետք է վճարի դրանից հարկ։ Ոնց է կարգավորվում այդ օրենքը։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ նա պետք չի 25000, նա պետք ավելի շատ, որովհետեւ այդ գումարը, երբ որ մենք փոխանցենք իր հաշվին, դա համարվում է իրան որպես եկամուտ։
Շահաբաժիների հարկումից ներդրումների հետ կապված խնդիրներից բացի ՓՄԶ-ներին առավել անհանգստացնող դրույթներից շրջանառության հարկի շեմի 115 միլիոն դրամից մինչև 40 միլիոն դրամի իջեցումն է։ ՎԶԲ-ի գործարարության աջակցության գրասենյակի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ 36 էջանոց փաստաթուղթ են ուղարկել կառավարությանը առաջարկներով, ինչպես օրենսգիրքը դարձնել ավելի լավը եւ հիմնավորելով հատկապես ինչից է վախենում փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվողը։
Մի իջեցումից, որովհետև ԱՀԻ դաշտը ՓՄԶ-ի համար, ով որ փաստաթղթավորման խնդիր ունի, շատ վախենալու է ու պրակտիկայում եթե ոչ կիրառելի, ու հետևաբար եթե մենք այդ ՓՄԶ-ին օգտվեցնենք, խոշոր մատակարարներից չի կարողանում ստանալ փաստաթուղթ, ով մաքսային ժամանակով չի կարողանում անցկացնել մաքսաձևացման ինչպես ինչպես օրենքը ժամանում է իրավական ամբողջ ընթացակարգով եւ ունենա համապատասխան փաստաթղթեր, ԱՀԻ դաշտում աշխատելը դա ուղղակի անհնար է։ Հետևաբար մենք պիտի քանի դեռ չունենք այդ դրական փոփոխությունները փաստաթղթավորման դաշտում, պիտի շարունակենք այս ուղությամբ գոնե պահպանել այն շեմը, որին մենք այսօր կարողացել ենք հասնել։
Ազատության հետ զրույցում Պողոսյանը ընդգծեց, որ գործարարները պետք է միավորվեն այս խնդրի շուրջ եւ քանի դեռ այն օրենքի ուժ չի ստացել, հորդորներով, պահանջներով եւ հիմնավոր առաջարկներով փոփոխություններ կատարեն նախագծում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խմորումներն ցակել Երևանի ավականու 3 խմբակցություններից մեկում ժառանգության հիմքի վրա ստեղծված Բարև Երևանում Տաթևիկ Դանիելյանը փորձել է պարզել, թե ինչն է այս զարգացումների պատճառը, ինչու է, ինչ տարաձայնություններ են ցակել 2013 թվականի տեղական ընտրությունների արդյունքում Երևանի ավականու կազմում հայտնված ընդդիմադիր այս խմբակցության շարքերում։
Երևանի ավականու անդամ Արթուր Գասպարյանը Բարև Երևան խմբակցությունը լքելու որոշում է կայացրել։ Ավականին այսօր միաձայն ընդունեց Գասպարյանի որոշումը։
4-1 տարի է կա այդպիսի մտադրություն, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ունեմ համոզմունք, որ գործարարությունը եւ քաղաքականությունը պետք է իրարից տարանջատված լինեն։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, ընդամենը 2 օր առաջ են իմացել գործընկերոջ որոշման մասին, երբ խմբակցության նիստի ժամանակ ընտրում էին Բարև Երևանի նոր ղեկավար։
Արթուր ասեց, որ ինքը դեմ է քվեարկելու, բայց չմասնակցեց քվեարկությանը, չքվեարկեց, ու այդ ընթացքում ինչ-որ բան էր գրում։ Եվ մեկ էլ այդ դիմումը բերեց դրեց սեղանին ու գնաց։
Արթուր Գասպարյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, որ հեռացել է խմբակցությունից, քանի որ ղեկավար կրկին Գագիկ Բաղդասարյանն է ընտրվել։ Նա բիզնես ունի, իսկ Գասպարյանի համոզմամբ խմբակցության ղեկավարումն ու ձեռնարկատիրական գործունեությունը համատեղել է կոռուպցիոն ռիսկերը պարունակում։
Խմբակցության ղեկավարի փոփոխությունը 1 տարի առաջ ինձ բերեց այն եզրահանգման, որ այդ ռիսկերը ակնհայտ են, հասեր չկան իհարկե, բայց այդ ռիսկերը ակնհայտ են, եւ ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ մենք որպես ընդդիմադիր խմբակցություն պետք է չնմանվենք այսօր գործող փաստացի իշխող վարչախմբին։
Օրենքը չի արգելում ավականու անդամին զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, ավականու այսօրվա անդամների իմ կարծիքով 90% զբաղվում են ինչ-որ գործնեությամբ, թե ձեռնարկատիրությամբ կլինի դա, թե չգիտեմ, ինչ-որ պետական պաշտոններ զբաղացնելով, հասարակական կազմակերպություններ ղեկավարելով։
Գագիկ Բաղդասարյանը չի ժխտում, բիզնես ունի, միայն թե այդ բիզնեսի մասին Բաղդասարյանն ասում է, խմբակցությունը լքած Գասպարյանը դեռ 2013-ին գիտեր, երբ գործարարը Բարև Երևանի նախընտրական շտաբի պետն էր ու փող էր ծախսում նախընտրական քարոզարշավի համար։
Չեմ փակցնում, բենզալսակայանն է, դա որ զբաղվում է բարելքի արքո վաճառքով, գախնի ոչինչ չկա։
Միայն դա։
Այո, միայն դա։
Մայրաքաղաքի ավականու հաջորդ աշնանային նստաշրջանին Բարև Երևանն արդեն 5 հոգանոց թիմով կաշխատի։ Խմբակցությունից դուրս եկած Արթուր Գասպարյանն ընդգծեց ավականու կազմում շարունակելու է ընդդիմադիր գործունեությունը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի հայտարարությանը, որում նա խեղաթյուրված էր որակել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցչի Սանկտպետերբուրգյան Եռակողմ հանդիպման մասին պարզաբանումները, ասելով, թե դա Ադրբեջանի կողմից փորձ է յուրովի մեկնաբանել պայմանավորվածությունները, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Դժվար է ասել, թե երբ էր վերջին անգամ Ռուսաստանի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա նման կոշտ գնահատական տվել ադրբեջանցի որևէ գործչի գործողություններին։ Իհարկե, մեզ միայն կարող է ուրախացնել այն, որ ադրբեջանական կողմի այդ հայտարարությունը որակվեց որպես այլասերված մեկնաբանություն, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ ինքնին կարգավորման քայլերի նման հաջորդականությունն է պաշտոնական Մոսկվայի կողմից որակվում որպես խեղաթյուրված եւ այլասերված։ Այդուամենայնիվ, նկատի առնելով 2011 թվականի հունիսին, ճիշտ 5 տարի առաջ Կազանում կայացած գագաթնաժողովում սեղանին դրված փաստաթղթի էությունը եւ դրանում ներկայացված քայլերի հաջորդականությունը Զախարովայի հայտարարությունից ոգևորությունը կտրուկ սառչում է։ Հիշեցնենք, որ ինչպես Bloomberg-ին տված հարցազրույցում խոստովանեց Սերժ Սարգսյանը, Կազանյան փաստաթղթով հայկական կողմը պարտավորվում էր հանձնել ԼՂՀ հարակից շրջանները եւ պաշտոնական Երևանը համաձայնել էր ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ, գրում է ժողովուրդ ցերթը։ 5 շրջաններ հանձնելու շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու մասին Նորոս Մամեդովի հայտարարությանն է անդրադառնում նաև Առավոտի խմբագիրը։ Պատկերացրեք, որ այսօր Հայաստանի իշխանության որևէ պատասխանատու որոշում ընդունող ներկայացիչ խելահեղ հայտարարություն է անում. Այո, մենք համաձայնել ենք Ադրբեջանին հանձնել 5 շրջանները, որևէ մեկը կասկածում է, թե ինչ է դրան հետևելու։ Դրան հետևելու է իշխանափոխություն։ Բոլորս դուրս կգանք փողոց, որովհետև պետք չէ քաղաքականության եւ ռազմական գործի մեծ մասնագետ լինել, հասկանալու համար, որ այդ հանձնելը կնշանակի ադրբեջանական սմերշները, սոնցեպյոկները եւ S-90-ներն ու մնացած ամբողջ սպառազինությունը մոտեցնել մեր բնակավայրերին։ Եվ երբ նրանք սկսեն կրակել ու մենք ասենք, գիտեք ինչ, նեոմադրիդյան կամ նեոկազանյան սկզբունքների համաձայն դուք իրավունք չունեք կրակելու, մեզ դժվար թե լսեն։ Ավելին, թեև այդ խելահեղ ծրագիրը կյանքի չի կոչվի, նման հայտարություն հնչեցնելն անգամ շատ կվոքևորի Ադրբեջանին Արցախի վրա նոր հարձակում սկսելու համար։ Դա կլինի ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի ծրագիր։ Հետևաբար, այս պահին և պատմական մոտ ապագայում Հայաստանի ոչ մի իշխանություն նման քայլի չի գնա, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել է, թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի 2.58 դրամով նվազեցումը վերջին սահմանն է, դրանից ավելի հնարավոր չէ նվազեցնել։ Շուկաներում ու տոնավաճառներում էլ է այդպես։ Ապրանք վաճառողը երթվում պատրվում է, որ իր ասած թիվը վերջին գինն է, որ չի տեղավորվում, որ ապրանքը իր վրա այդքանով է նստած եւ այլն, ու սկսում է թվարկել, թե ում ինչքան հարկ է տալիս, ինչքան տեղի փող, ինչքան միլիցեքին եւ այդպես շարունակ։ Հիմա Ռոբերտ Նազարյանը նույն բանն է անում։ Մասնագետները հաշվարկներ են ներկայացնում եւ ապացուցում, որ հոսանքը կարող է էժանանալ առնվազն 7-8 դրամով, իսկ նա պնդում է, որ իր ասածը վերջին գինն է, եւ իհարկե ճիշտ է ասում, չէ՞ որ այդ գնի մեջ մտնում է նաեւ իշխանությունների բոլբոլ ծախսելու փողը, միլիցեքի փողը, ախպերության փողը եւ այլն, իսկ մասնագետների հաշվարկներն այդ ամենը հաշվի չեն առնում, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
27-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։